Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі вынесены чарговы смяротны прысуд. Гарадзенскі суд пакараў двух мужчынаў. Спецназ жорстка разагнаў гейпарад у Менску. Беларусам раяць не баяцца поліяміэліту, нягледзячы на паніку ў Расіі. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін у праскай студыі Юрась Абушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Бангкоку трэцяй суткі працягваецца процістаянне антыўрадавых дэманстрантаў з войскамі. У выніку актаў гвалту, пачынаючы з чацвярга, не менш як 24 чалавекі загінулі, больш за 170 былі параненыя. Удзельнікі пратэстаў, забарыкадаваўшыся ў лагеры ў цэнтры Бангкоку, дабіваюцца адстаўкі прэм'ер-міністра Абхісіта Вэчачывы і правядзення датэрміновых выбараў. Улады не ідуць на перамовы з дэманстрантамі. Армія Таіланду паведаміла сёння пра ўвядзенне забароннай зоны ў цэнтры Бангкоку, каб прымусіць тым самым разысціся прыхільнікаў апазіцыі. На поўдні Кіргістану ў Джалалабадзе ўлады маюць намер залучыць каля 2000 добраахвотнікаў для падтрымання парадку. Мяркуецца, што гэтыя людзі складуць аснову будучых кадравых прызначэнняў у сілавых структурах у паўднёвых раёнах Кіргістану. Раней кіргізскія ўлады заявілі, што сітуацыя на поўдні краіны, які ў чацвер быў ахоплены непарадкамі, нармалізавалася. У выніку сутыкненняў у Джалалабадскай вобласці прыхільнікаў і праціўнікаў было прэзідэнта Курманбека Бакіева загінулі два чалавекі, каля 60 былі параненыя. У Лондоне сёння адбыліся перамовы прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Паведамляецца, што бакі дамовіліся ўмацоўваць супрацоўніцтва між краінамі. Прадстаўнікі новага брытанскага ўраду раней заяўлялі, што Афганістан застанецца адным з прыярытэтных кірункаў замежнай палітыкі краіны. Цяпер у Афганістане ў складзе міжнароднай кааліцыі служаць звыш 9000 брытанскіх вайскоўцаў. У Амстэрдам сёння вярнуўся 9-гадовы Рубен Ванасоў, адзіны, хто выжыў у катастрофе пасажырскага самалёта ў Трыпалі 12 траўня. У авіякатастрофе загінулі 103 чалавекі, сярод іх бацькі і брат Рубена. У лівійскую сталіцу з Нідэрляндаў па хлопчыка прыляцелі ягоныя цётка з дзядзькам. Яны звярнуліся да журналістаў з просьбой не забывацца аб праве на прыватнае жыццё і паважаць пачуцці дзіцяці, што перажыло трагедыю. Ахвярамі катастрофы лайнера, прычыны якой дасюль невядомыя, сталі грамадзяне 9 краінаў, большыня з іх падданыя Нідэрляндаў. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця апублікаваў новы прагноз росту эканомікі ў краінах Усходняй Еўропы ў 2010 годзе. На штогадовай канферэнцыі банку, праведзенай ў суботу ў сталіцы Харватыі, было паведамлена, што рост складзе 3,7%. Гэта на 0,4% болей, чым меркавалася раней. Адначасна эксперты банку адзначылі, што не могуць даць дакладных ацэнак адносна перспектывы выхаду дзяржаваў рэгіёну з усесветнага фінансавага крызісу. 16-гадовая Джэсіка Уотсон завершыла сёння кругасветнае плаванне. Сваё адзіночнае падарожжа на яхце аўстралійка пачала летась у кастрычніку. За 7 месяцаў дзяўчына пераадолела 23 тысячы морскіх міляў і такім чынам установіла рэкорд як наймаладзейшая падарожніца вакол свету. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск.